πέμπτη όψη ταινίας με την συνέντευξη του Μανώλη Σαββίδη. Λοιπόν, Μανώλη.
Ναι, Γιάννη, τον Μάιο του 1956, λόγω των επικειμένων διακοπών των σχολείων και σύμφωνα με προηγούμενη πείρα μας, προσπάθησα να αυξήσω την εισμέλη δύναμη της νεολαίας για να αποφύγουμε τυχόν μείωση των μελών μας. Πετύχαμε με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε τα μέλη μας σε 300. Μιλώ για τα μειωμένα μέλη. Τον Ιούνιο του 1956, όταν ο αρχηγός της οργανώσεως εγκατέστησε το αρχηγείο του στην πόλη μας...
Ιούνιος του 1956.
Ναι. Κάθε δράση σε όλους τους τομείς της οργάνωσης στην περιοχή μας σταμάτησε για λόγους ασφαλείας. Τον Στάχη Παναγίδη τον έθεσα σε διαθεσιμότητα για λόγους ασφαλείας επειδή ο αρχηγός έμενε στην οικία του. Τον ίδιο μήνα, κατόπιν προσωπικών οδηγιών του αρχηγού, άλλαξα και το ψευδόνυμο μου από Νικηφόρος σε Έκτορα.
Ο αρχηγός, λοιπόν, μετά από τις περιπέτειες του στα βουνά, τον Ιούνιο του 1956 αφυκνείται στην Λεμεσό. Εσύ αλλάζεις το ψευδόνυμο σου, το επαναστατικό όνομα και είσαι πλέον ο Έκτορ και η σχέση σου με τον αρχηγό Διγενή είναι διαρκής στη Λεμεσό.
Μάλιστα.
Να μου μιλήσεις, Μανώλη μου, για αυτή την περίοδο.
Τα γεγονότα της αφήξεως του αρχηγού στη Λεμεσόν εξελίχθησαν ως εξής. Μετά από την πολυήμερη καταδίωξή του από χιλιάδες Άγγλους στρατιώτες στα βουνά του Τροόδους, κατά την οποία τόσο ο ίδιος όσο και οι σύντροφοι του κινδύνευσαν να φωνευθούν, έφτασε στη Λεμεσό στις 18 του 1956 ένας απεσταλμένος του. Οι οδηγίες του ήταν να πλησιάσει τον Χατζημιλτή ή εμένα για να μας ειδοποιήσει ότι ένας από μας θα έπρεπε να πάει επηγόντως στο Σαϊτά εκείνο το βράδυ. Εκεί θα συναντούσε κάποιο πρόσωπο. Ο απεσταλμένος του αρχηγού βρήκε τον Χατζημιλτή, ο οποίος ξεκίνησε αμέσως με τον Ανδρέα Σαμουρίδη και την Νίνα Δροσιώτη Χατζημιλτή. Από το Σαϊτά τον οδήγησαν στην περιοχή Μπαλόδιας, όπου συνάντησε τον αρχηγό, ο οποίος εξέφρασε αμέσως την επιθυμία του, όπως γίνουν οι κατάλληλες διευθετήσεις για να μεταβεί την επομένη στη Λεμεσόν. Εκεί εσκόπευε να εγκαταστήσει το αρχηγείο του, από όπου θα διεύθυνε στο εξής τον αγώνα. Το θέμα παρουσιάζεται σαν πολύ επίγον και έπρεπε να εξευρεθεί σε μια μέρα κατάλληλο κρυσφύετο. Ο Χατζημιλτής επέστρεψε αμέσως και με συνάντησε στην παρουσία του Ανδρέα Παπαδοπούλου. Έχοντας υπόψη μας τη σοβαρότητα του θέματος, συσκεφθήκαμε και αποφασίσαμε ότι υπό τις περιστάσεις η καταλληλότερη και ασφαλέστερη προσωρινή λύση για το σκοπό αυτό ήταν το σπίτι του Δάφνη Παναγίδη. Εκεί προϋπήρχε ένα ημικατασκευασμένο κρυσφύετο που ετοιμάζεται για πάνω ενδεχόμενο. Αφού και ο Δάφνης Παναγίδης έδωσε τη συγκατάθεσή του, αρχίσαμε αμέσως δουλειά για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή του. Στις εργασίες αυτές πήραν μέρος η Δάφνης Παναγίδης, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Λεύκιος Ροδοσένους, Νίνα Δρουσιώτη Χατζημιλτή, Ανδρέας Μορφίτης, Δήμος Χατζημιλτής και εγώ. Στις 19 Ιουνίου του 1956, προς το βράδυ, ξεκινούσε από τη Γεράσα το αυτοκίνητο του Κώστα Ευσταθίου.
Πότε ήταν?
19 Ιουνίου 1956, του γνωστού Παχύκοστη, αξιωματικού τότε της αστυνομίας εν στολή, με οδηγόν τον ίδιο, μεταφέροντας τον αρχηγό, τον Αντώνη Γεωργιάδη, τον Λεύκη Ορδοσθένους, την Νίνα Δροσιώτη Χατζημιλτή, το Δήμο Χατζημιλτή και τη σύζυγο του Παχύκοστη. Ο Παχύκοστης δεν εγνώριζε την ταυτότητα του καταζητουμένου που μετέφερε και ο αρχηγός σκόπιμα απέφευγε να ομιλεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του για να μην γίνει αντιληπτός από την προφορά του. Το αυτοκίνητο αυτού προπορευόταν εκείνον του Ανδρέα Παπαδοπούλου. Τη φρούρηση της οικίας Δάφνη Παναγίδη ανέλαβα προσωπικά με τον αδερφό του Δάφνη, τον Στάχη Παναγίδη. Περί το σούρυπο, από τη στέγη της οικίας που φρουρούσαμε, επισημάναμε τα δύο αυτοκίνητα που κατευθύνονται προς τον προορισμό τους. Στην περιοχή επικρατούσε ησυχία. Αφού σταμάτησε το δεύτερο αυτοκίνητο στον κεντρικό δρόμο σε κάποια απόσταση από την οικία που βρισκόταν μέσα σε περιβόλι από Εσπεριδοειδή, κατήλθε ο αρχηγός με τη συνοδεία του, εκτός από τον ζεύγος Παχύκοστη, που συνέχισε την πορεία του αφού είχε εκτελέσει την αποστολή του. Ο αρχηγός προχώρησε προς την οικία. Εκεί τον υποδέχθηκα, φιληθήκαμε και προχωρήσαμε προς το κρυσφύγετο που βρισκόταν μέσα στο περιβόλι, κάτω από μια ξύλινη παράγκα που χρησιμοποιείται για τις γεωργικές ασχολίες του Δάφνη. Η είσοδος του κρυσφυγέτου ήταν κάτω από μια σποροκαθαριστική μηχανή. Αυτό που μου έκαμε ιδιαίτερη εντύπωση και ποτέ δεν θα ξεχάσω ήταν η πρώτη αυτή προσωπική συνάντησή μου με τον διγενή αμέσως μόλις έφτασε στο σπίτι. Ήταν, θυμάμαι, έκδηλα ταλαιπωρημένος, αλλά είχε ένα βλέμμα σπινθυροβόλων και διαπεραστικό. Στο ανάστημα μικρός όμως, σε αντίθεση με την εντύπωση που είχα σχηματίσει στο μυαλό μου για ένα γιγαντόσωμο άντρα. Μετά από τόσες ταλαιπωρίες και κινδύνους, ο αρχηγός της ΕΟΚΑ έφτανε στο νέο του προορισμό που του εξασφάλιζε τα εχέγγυα της ασφάλειας. Από εδώ πλέον θα μπορούσε να κατευθύνει απερίσπαστα τον τιτάνιο αγώνα του εναντίον των Άγγλων. Τέλος Ιουλίου 1956, λόγω αναλήψεως άλλων καθηκόντων μου και συνεπία των καθημερινών επαφών μου με τον αρχηγό, έπαυσα να έρχομαι σε επαφή με την νεολαία και εκτελούσα ιδιαίτερες αποστολές που μου ανέθετε ο αρχηγός. Υπεύθυνος της νεολαίας Λεμεσού ορίστηκε ο Ανδρέας Αγγελόπουλος με το ψευδώνυμο Λέανδρος.
Η συνέντευξη με τον Μανώλη θα συνεχιστεί σε άλλη ημερομηνία. Γιάννης Πανός.